Hudaýberdiň ilkinji soragymyz şeýle Türkmenistanyň dekolonizasiýa meselesine goýberen iň uly ýalňyşlygy näme boldy diýip hasaplaýarsyňyz?
Bizim iň esasym agry ýalňyşymyz, biz şol möhüm mesele ýüzü baraptyrys. Hemme zat öz-özünden düzülür, ýurt gül ýaly bolar diýip garaşypdyrys. Ýöne ençime ýyl geçdi, ýöne düzülýän zat ýok. Gaýtyp biz ýene de öňkümiz ýaly şol kolonýa eýesine Moskwa garaşlyp durýas. Biz ykdysady wagtda, maddi üçinçilik wagtda, ruhy aň düşünje wagtda, entek şol temadan, şol köýüni temadan dol saplanyp bilemiz ok. Haçanda sen Moskwa bagly bolsaň, haçanda sen islendik meseleni Moskwa bilen maslahatlaşyp çözmeli bolsaň, onda sen näme diýip garaşsa bolýan? Ha, gaz meselesini alyp görelim. Türkmenistan öz gazyny dünýä satjak bolup ençeme ýyl berip çykýar gelýär. Ýöne şunu ýokurdan ýol berilmedi. Şu gazy diňe iň soňuny Hytaý alyp bildi. Sebäbi Hytaý dünýädäki iň kuwatly döwlet, onsoň hem Hytaýyň Merkezi Aziýada ençeme behwitleri bar. Şol behwitleriň biri esasynda da ol Türkmenistanyň gazyny alýar. Şoň bilen birlikde Türkmenistan demir ýolam geçirip bilmedi. Gaz geçirjilerini de gurup bilmedi. Ine şu yağdı, yani koloniyadan çıkmak, baknalıktan kararsız olmak meselesi bizim önümüzde hedirem keserip dur.
Yani fikir düşünce bilen bağlı olup durdu, onun yanlışlık, yüzlüğü karamak bilen bağlı olup durdu şu mesele.
Elbette yüzlüğü karamak bilen. Onun sonra şol çıkanında sen öz özünü üçün etmeli, öz özünü dolandırmalı. Şol mümkünçülükler yoktu, şol şertler yoktu. Oğlu ile kadrlar yoktu. Bizde Türkmenistan'da bir neçe yukarı kucayları vardı, 6-7 saniye. Şoların din yarısı, dine yerli halk için muğulmuları tayarlayadılar. Ene dilinden fizikadan ya da sar muğulmularını tayarlayadılar. Şunlar birlikte oğlu hocalığın işler yali, tahtaçılık işler yali, maldarçılıkta işler yali yerli kadrları şolara hizmet edecek medisin işgarlarını dine in mühüm zatları tayarlayan yukarı kucayları vardı. Ondan anarı geçmeyedi. Hatta in sonki dörödülön kalk hocalık institutu. Şol institutun hatta cahı da olmadı. Yine şeyde ağır şertte biz kolonyal garaşsızlıktan çıktık deyip aittik. Moda biz uonduk Türkmenistan garaşsız devlet deydik. Yönü Türkmenistan'ı garaşsız devlet derecesinde dolandırır real şertleri dörödük bilmedik. Yine in ağır mesele, in ağır kıyınçılık şu yerde.
Bu da bir daha siz kadrlar meselesini ağzadınız da. Şunlulun birlikte de Türkmenistan bolun kadrlarını hem saklap bilmedi diyen fikirler aydılıyor. Bir dekolonizasiya prosesindeki ulu yanlışlıkların biri hesaplanıyor. Misal için Türkmenistan şuun kugununu ulu sağlık meseleleri bilen yüzbeyiz olup dur. Türkmenler sağlıklarını vezertmek için dışarı yurda gidiyorlar. Şunlulun birlikte de kararsızlığın başka yıllarını Sapar Murat Niyaz'ın sağlık işgarlarının iyi sorunlarını azaltmak bilen İngur tecrübeli, İngur soğutlu sağlık işgarlarının ulu bölüğünün Rusya işe gidenini kaydılıyor. Şunlulun birlikte böyle kurlardan yetişen kadrların hem önkü kadrların Rusya ya da başka yerlere işe gidenini kaydılıyor. Nem için Türkmenistan kadr yetiştirmekten geçen önkü kadrlarını saklap bilmedi. Bunun sebebi nem oldu? Bir yerde menmenlik kollumu ya da şu hakimiyet başındaki adamlar ilimli, düşünceli, öz işini onuryan bu yüzünçlü adamlardan korktular mı? Ne mülk geçti bu yerde?
Bir yerde esasen solu komünistik garayış var, komünistik dolunduruş, komünistlerin bir sözü vardı. Siz barın gidin de işlen diyediler, barın işlen. Milletin işlemeli oluyordu, başka yer yok, şert yok, başka bir pulu kazanç eder yali yer yok. Yerkilerim şol siyaseti yürü diyeler, millete siz barın işlen, iş edin diyeler. Yönü sen onu hak tölemesin. Ya da ol öz işlerini şuyun bir özünü egine iş alıp bilmese, ayağını ayakkab alıp bilmese, sağlığına seyredip bilmese, ol neyem şuyun işlesin? Ol onson başka uğurlara gitmeli ol ya. Başka yerlerden bir öz rızkını tapmalı olya. Şu yerde en bir mühim zada etmek gerek. Şu başarı yurda gidip işleyenler, şu zahmette durmuştu. Ne hilidir bir özgörüşlüğü gözleyen adamlar. Ne adımın olsa öz durmuşunu kovlandıracak olayan adamlar gidiyorlar. Yani işe durmuşa dörücülüklü çemeleşen adamlar yurttan çıkıp gidiyorlar. Yine bir yurdun en ağır meselesi olup duruyor.
İnni Hudaýerdaga beýni göçi adamlaryň gitmegi geljekde de has köpeler diýen aladalar bar. Siýasiýçi Serdar Aýtakow ýaş türkmenleriň Russiýaga gidip Ukrainadaky uruşa gatnaşmagy bildirýän gazyklanmasynyň sebäbi barady soragy jogap berenni munyň türkmensanyň özünni perspektiwalaryň düýbünden bolmazlygy bilen baglygyny aýtdy. İnni kör pikirlere göre yurttak perspektiveler dar garayış sebepli has adalıptır. Siz şu pikir bilen alalaşayınız mı? Ya da bir yerde başka mesele var mı?
Bir yerdeki mesele bir neme giyin rast çimileşmek gerek deyip düşünen sebebi millet yine de şol başka mesele gelse millet hükümeti dinlemeli. Yani hükümetin çıkaran kanunlarını eğermeli. Şoları berca etmeli deyip aydiyalar. Belki ol doğrudur. Şoňla birlikde hükümetim milleti dinlemeli, adamları dinlemeli. Adamlarda näme zorluk bar? Adamların talabı näme? Olaryň isleği näme? Hükümet hükman şonu nazar almalı. Yine şol içki aragatmaşyk yok. Şol içki bağlanmaşyk yok. Bizde häzir resmiler aýratyn bir adam, Niyaz tarapından aýdylan Garamayak diýilýänin aýratyn topar boldy. Ol ikisi düýüpli bölünýär. Şoňa görä de egerde şol Garamayaklaryň arasyndan Gowy pikirlere garaşylýan bolsa, şolaryň pikiri, şolaryň arzu isleklere nazarda alınýan bolsa, hökümet olary dinlemeli. Şonu belki de şol Garamayak diýilýäni öz pikirini, öz garaýyşyny açyk aýdyp bilerdi. Soňra şol millet, şol ýurdun koloniýadan halas bolmagyna ýardam edip bilerdi. Sebäbi islendik bir ýurdu ýurd diýen adamlar, şonun kadrları, şonun işgärleri, şol yurdu dikleyen adamlar, gynansam häzir, hut şol adamlar, şol güýç Türkmenistanyna ar, gaty ar, onun bardy çykmak bilen, yurtdan kaçmak bilen, başga yerlerden öz rızkyny, öz işini gözlemek bilen meşgul bolýarlar. Dine şol adamlar, dine işe dörtçülüklü çemeleşen adamlar, yurdu garaşsızlığa yetirip bilýärler. Yurdu bakmalıktan çıkarıyorlar. Hut şu mesele resmilerin üns verme gerek. Şunun ile birlikte de milletin özünü de an düşünce olmalı, ölçü olmalı, garayış olmalı. Meselem sen orsiyete gidip, uruşa gidip, uruşta neyse pul kazanıyan, sen o yerde sen başını koyuyan ahirin, başını koyuyan. Şul şunu diyecek mi? Onsan sen başka bir devletin karşısını görüşüyen, sen adam öldürüyen, sen cinayet ediyen, şul ediyen işlerin senin kazanç pulunu diyecek mi? Yurdun içinde bar olun adamlar, şu meseleler var da da oylanmalı.
Hudaýerde oýlanmak bir mesele, şoňla birlikde de oýlanýan edýän pikirlerini daşyňa çykarmak, aýdyp bilmek, beýle adamlar bilen maslahatlaşmak bir mesele. Dekolonizasiýa diýilenini, sewtin beýleki ýurtlaryny bu urda nähiller bir pikirler aýdylýar, işler edilýär. Şoňla birlikde geçmişde garalanan şahsiýetler barada da täze pikirler, başgaça garaýyşlar öňe sürilýär. Hatda döwlet ýolbaşçylar tarapyndan hem bu prosesde Batırgay ädimler ädilýär. Mysal üçin goňşy Özbegistan mysal alandydy. Emma Türkmenistanyna şo ýadyňyzdadyr garaşsyzlygyň başga ýyllaryna ýa garaşsyzlykdan öň türkmen taryhynyň ak tegmiller diýilýän meselede bir topar iş edildi. Emma Niýazow öz şahsyýet kultunyň aladasyny edip ähli edilýän işleri ýuwaş-ýuwaşdan togutdy. Indi Türkmenistan sewtdäki goňşy ýurtlardan dekolonizasiýa meselesinde, adamlary gelejege taýýarlamak meselesinde, garaşsyz ýurt hökmünü ýaşamaga taýýarlamak meselesinde nähil sapaklar alyp biler beýleki ýurtlardan, şoň bilen birlikde dünýä taryhyndan.
Bu yerde hakikatten hem bir öğrenen realat köp, dine bir gongşu yurtlar değil, dünya derecesinde şol senin aydışına alay. Mesela biz Afrika yer bölüğünü alsak, Afrika esasen geçen 2. Jahan Urşu'ndan son 50. 60. yıllardan son kolonyalardan boşap başladılar. Öz kararsızlığını aldılar. Hazırki dövürde, hazırki günde Afrika'nın milletinin yaşayış şertleri köplör için aydın, ayağın, şunlulun birlik de ol yerden kaçıyan adamlar, öz yurdunu taşlayan, iş özlep, günahtara geleyen adamlar, nehili ummasız köp, şu dereceler hakikattan nazara almak gerek. İkinciden, şol aydışın hali, bizim öz komşularımız, mesela Kırgızistan'ı alıp görsek, Kırgızistan'a şol Kırgız devletini döretmek, Kırgız halkının bir öz borçluluğunu, şunun ayrıtınlığını zar etmek, şunu ikrar etmek için neyse adamın kurban olunduğu, neyse pidalar çekilendiği hazır aydılıya, adamların köpçülüklüğünün kırlandığı da aydılıya, şol adamlara hormat koyuluyor. Şol derece meselem Türkmenistan'ı yok. Stalin'in kırın adamları, onun önkü dövürde revolüsyon izyanı toparlayın kırılan adamları var da, milletin, yurdun, karışsızlığı uğrunu, fikir aydın, can çeken adamların yok edilisi var da, bizde göze görünür yani iş edilen yok. Hatta herdeki dövürü çeyinli de Türkmenistan'ın öz tarihi yazılan yok. Niyazov dövrünü Türkmenistan'ın tarihini iki tomdan var edip yazmalıyıp aittiler. Şol var arada da işlem oldular. Yönü herdere çenli şol işin neticesi yok. Bizde yine şeyli ağır yağday var. Bunu nehilidir bir beyleti şöhrat meselesi, özünü övmek meselesi ya da bir teyze şehir kurdum. Ona şeyli köçülür var deyip köçülörü görközmökten saklanıp öz içki meseleğine, öz kimliğine bir neme dolanmak gerek. Eğer de biz öz kimliğimize dolanmasak, biz şu yurdu neye hili kuranlığımızı, onun için kimlerin can çekenliğini yadı salmasak, onunla yurdun geleceği katı şuhulu oluyor. İkinci bir taraftan gidecek köp olur, milletin gitmeğinin, en akıllı adamların, dürücü adamların, bir işin ukuyubunu, işin uğrunu gözleyen adamların yurttan çıkmağını hiçbir zat bile saklap bulmaz. Ol kadagançılık ya da viza düzgününü yatırmaklık ol çare değil. Şu meselelere Türkmenistan'ın resmilerinin bir kaytadan oylanmağı, bir iğne dolanıp yurdum içki yağdayını seyretmeli zerur deyip hasav ediyen.
Hudaverdi ağa, sökvettöşlüğü katnaşıp berin kurluğunuz için köp sağ olun.
Sizin sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ı dekolonizasyon sapaklar tapkırından yazı bilen birinci sökvettöşlüğümüzü dinlediniz. Elbette bir yerde edilmeli gurrun katıken, sonun için gelecekte belki mümkünçülük olsa, bu sökvettöşlüğü fikrini aitmek isteyen beyleki intellektuallar ile hem devam ettirir. Sonunla birlikte de bu meselede sizin fikirlerinize, belliklerinize karışıyoruz.